Meil on see lootus.
Tere, kallid õed vennad, kõik jumalast armastatud inimesed siin Eesti maal. Siin on seekord jälle stuudios kolm adventistide koguduse meest. Mina siin olen Rein Käsk.
Mina olen Rein Kalmus.
Ja mina olen Priit Keel.
Ja me oleme nendes saadetes, mis kuuluvad saatesarja, meil on see lootus, püüdnud jagada oma mõtteid, nii nagu me adventistidena piiblist mõistame mitmesugustel teemadel, armastades kõiki ja leides, et küllaltki eriline eesõigus on vahest niivisi pühakirja ümber oma mõtteid väljendada. Aga tänane aeg on praegu selline, et me oleme just jälle meie väikese Eesti vabariigi aastapäeva läheduses, et võtsime nõuks siis seekord natukene sellel teemal mõtiskleda. Mul oli siis, kui mul jalad veel korralikult liikusid, ikka kombeks Paraleppa metsas jooksmas käia. Metsas Ungru oja ääres on nimelt üks kivi, mis on sinna asetatud selle mälestuseks ja vastav kiri on peal ka, et 24. veebruaril 1884 toimus seal esimene baptistlik ristimine. Praegu on see üsna madal kohakene, aga siiski natukene laiem kui ees või tagapool, küllab ta siis oli natukene sügavam, et see vette kastmisega ristimine sai seal ilusti toimetatud. Ja aastaid ma vaatasin seda meie vendade baptistide kivikes seal. Ja juba vanasti mäletan ütlesin, et baptistidel oli kogu aeg õigus vabariigi aastapäeva tähistada. Ja keegi ei saanud neile midagi ette heita sellepärast, et nende aastapäev oli varem veel. Aga jah, nii ta on, et see teema siiski puudutab meid kõiki inimestena, et rahvuslus ja rahvariik ja meie kui kristlaste koht selles ja milles meie patriotism saab väljenduda ja nii edasi.
Mina olen ka terve oma elu Eesti Vabariigi aastapäeva pidanud. Ja sellel lihtsal põhjusel, et minu ema võttis ette mind sellel päeval ilmale tuua. Nii et see on selline isiklik päev minu jaoks olnud terve minu elu, aga ma olen sellel päeval alati mõelnud ka oma maale ja rahvale. Ja kui see vabadusaeg kätte jõudis, millesse vaevalt, et paljudel erilist usku oli, sellepärast, et see Nõukogude riigi koloss tundus ju nii püsiv ja nii ära võitmatu ja ometi 70 aastat sai täis ja ta kukkus kokku. Kui see päev siis kätte jõudis ja Eesti ka vabaks sai, siis oi seda rõõmu.
Minul ei olegi sellist midagi väga nii isiklikku selle 24. Mul seda nõukogude aega ka vähe selja taga ja 84. aasta välja laskena siis ei olnud seda väga palju enam. Aga taas ise seisumisel 91. Siis läksin mina kooli, et nii palju siis minu sellest kogemust.
Ma mõtlen ikka selle rahvustunde peale, et no me eestlased oleme sellised natukene endasse sulgunud ja ei saa alati öelda, et me nii väga seltsivad oleme, vahest naabritki ei tunne üksteist ja aga selle rahvustundega on mul just ütleme kõige võib-olla erksamad mälestused sellest ajast, kui ma olin Nõukogude armees ja siis kui eestlasi oli meil selle 2000-lise jalaväe polgu peale esialgu meid oli ikka 50 ümber, aga lõpuks jäi ainult 20. Ja seda ma olen hiljemgi näinud, et see rahvustunne hakkab kõige rohkem rolli mängima siis, kui oled kodust kaugel. Ja kui neid memuaare meenutada, siis näiteks seal alustasime Kaliningradi oblastis, Tšernihovskis, kui sõduritel oli kinoseans, siis kõik istuma ei mahtunud. Noh, need noored pidid püsti seisma. Ja siis vanad sõdurid istusid ilusti ja vaatasid filmi. Aga meie eestlastest starikud, noh need vanad sõdurid, need istusid siis toolirea otsa peale ja lasid läbi ainult neid, keda nemad tahtsid. Ega kõik teised ei teanud ka, kes kuigi palju teenind on. Aga nemad lasid ainult Eesti poisid sinna istuma. Et rahvusluse küsimus. Ja siis hiljem, kui me olime juba okupantidena paraku ja Tšehhoslovakkias 68. augustist. Siis on jälle üks Eesti Vabariigi mälestus, seda nii öeldigi, et natuke aega, mis ma selles suures polgu kasarmus sain olla ainult, aga seal oli kolmanda korruse ühes koridori otsas, oli igal õhtul, seal õhtusöögi ja loenduse vahel, kui vaba aeg oli, siis oli Eesti Vabariigi koosolek. Me väga hindasime neid momente sellepärast, et sellel oli ju see side kodumaaga nii palju kui kirjavahetust oli ja siis me tulime sinna koridori nurka kokku ja siis jagasime siis neid uudiseid, kuidas kodumaal elatakse, mis seal toimub. Et need olid väga sellised emotsionaalsed koosolekud. Ja mäletan ükskord, kui me seal elasime ja olime ja poligoonil ehitasin, sest ma ei olnud ju võitluse mees, kui saadeti midagi ehitama, siis parem mind sinna. Ja siis ükskord vaatasime eemalt ka passid jälle mingit nõukogude sõdurid ja võtsime siis üksteisel lähemale ja oi sa heldus, Eesti poisid! Ja paar tükki olid isegi tuttavad. See oli nii suur sündmus kohe. Ja ma muidugi siis sellal juba olin kristlane ja mind tunti ikka kui uskliku ja püüdsingi muidugi alati olla rahumeelne ja ega mul ei olnud ka konflikte. Aga mäletan ühte situatsiooni, et me olime ennem öisesse vahetusse minemist puhke hetkes. Oli üks omapärane koht seal Tatra mägedes. Ja siis ma olin ikka kalles noor sõdur oma esimest pool aastat ja üks vana sõdur tuli muidugi teisest rahvusest ja hakkas siis minu rahvuskaasast seal kuidagi ilkudes tõgama, kuidas ta aktsendiga rääkis ja nii ja naa ja kuidagi nii ülbelt ja me olime seal pikutamas ja siis ma järsku tõusin istuli ja ütlesin, katsu, et sa siit kaad. Siis ta ajas silmad nii suureks, ütles, sina palvevend. Aga võttis kokku ja kõndis minema. Juda sai aru, et kui palvevennal ka juba sai mõõtais, siis on asi kriitilise piiri ületanud.
Kui kaugel kodunt nagu ära olla, et siis nagu see rahvuse küsimus kuidagi on nagu nii südame lähedane ja soe teema. Mina mäletan, ma olin väike, ma ei käinud seal koolis, kui me käisime Krimmis ühel suvel suvitamas. No Eestist Krimmis sõid, see on päris pikk maa. Ja mäletan ka seal ümber ainult vene keel ja kus me siis olime seal mingisuguse turismi laagri lähedal, tilgid olid püsti pannud, me muidu ööbisime kusagil erakorteris. Ja äkki me kuuleme sealt hekki tagant tilkide vahelt, et keegi räägib eesti keeles. Ja see on jälle see sama, et kuidagi kodunt nii kaugel ja kui sa kuuled nagu oma keelt, et see on nagu mingisugune selline eriline palsam hingele, eriti me vanemad kuidagi läksid rõõmsaks ja ega siis me võtsime kohe aja maha ja otsisime need inimesed üles, saime tera oma rahva inimestega juttu ajada nii ja kõik me olime rõõmsad, et näed, et kokku saime, kuigi me olime üksteisele täiesti võhivõõrad. Ja eks sõjaväes, see on ilmselt Nõukogude aja meeste see põhimäletamise aeg, ka kui kodunt ära saadetud, minul oli samuti, ma olin Kaliningradis teenisin aega, ma olin sõjaväeorkestris ja aga meil oli tipphetkel, meil oli umbes 20 liikmeline orkester ja sellest tuli 6 eestlast. Kas see on siis näitab ka Eesti rahva erilist musikaalsust või mis või kes või kuidas, aga meie dirigent oli kokku kogunud, nii et meil oli seal täiesti oma ka selline keskkond. Ja muidugi mina oma religioossete vaadetega, eks ma olin nõukogude ajal, ma jäin ka muidugi nagu öeldakse hambusse ja ma tean, et Kaliningradist, kui oli koju tuleku aeg, ma õppisin selle ajal konservatooriumis, ma tahtsin jõuda kevadel varakult koju, et teine kursus, mis mul oli poolele jäänud ära lõpetada ja siis ma käisin seda staabivahet ja mäletan siis võttis mind sõjaväe KGB ette. Oli olnud vist... Kas ma mäletaks, oli eelmisel sügisel või sellel, millal iganes, kui oli Tallinnas see nõnda nimetud kooli õpilaste rahutus, kui ansambel Propeller mängis ja herr Volkonski neid vägesid seal juhatas. Ja nii kummaline kui see ka ei ole, aga üks kaassõdur oli minu peale kaevanud, et mina teadsin Kaliningradis olles, et selline asi Tallinnas tuleb. No see oli täiesti laest võetud, ma ei tea, mis ja kuidas tähendab niimoodi. Ja muidugi jah, siis oli see KGB mind seal rappis oma jagu, aga ma tulema sealt ikkagi lõpuks sain, ma sain oma teise kursuse ka Tallinnas ära lõpetatud. aga just seda, et meid orkestris oli seal tõepoolest mitmed eestlasi ja meil vahet ka seal ei olnud, kas sa olid noor sõdur või olid sa juba vana sõdur, aga oma rahvuse punt ja mina mäletan ka, kui ma olin vana juba, siis oli võimalus seal nii-öelda oma sellises väikses ruumis oma lavatsid üles panna ja seal ööbida ja mina võtsin ka ühe, siis sel hetkel rohkem eestlasi ei olnud, üks teine oli, see oli noor sõdur. Tema jaoks oli eriline privileeg, muidu ta oleks pidanud suures ühisruumis olema teisel korrusel lavatsil seal. Mina võtsin ta sinna endaga kaasa, tähendab üks rahvus ja kuidagi selline kokkuhoidmine, nii et ütleme, selline rahvustunne, see on meie jaoks ikkagi omane. Kas me oleme kristlased, me ei ole niimoodi, aga kui Jumal on meid eestlaseks loonud, siis me oskame ka sellest rõõmu tunda.
Teie lugusid on huvitav kuulata. Need on ajast, kus polnud ei internetiga muud sellist sidepidamisvahendeid. Tänapäeval on isegi võib-olla raske ette kujutada nooremal põlvkonnal seda, et kuidas need asjad siis olid. Tänapäeval on nii lihtne need asjad kõik. Minul on ainult selline kogemus kodus teemal olla, et nii-öelda jällegi tänapäeva pilt Kalevipojad Soomes siis. Et olen käinud selle aastaid tööl ja ta kodus teemal olnud, aga jällegi suhtlus on olnud ju praktiselt nii-öelda näost näkku, aga läbi siis seadmete, mida tänapäeval võimaldab Skype või mingi muu süsteem.
See teeb ju maailma nii väikseks. Igal pool, kus keegi on, tähendab, sa saad kohe kontakti võtta.
Jah, täpselt. See ongi see, et inimesed võivad olla erineva maailma otsas ja samas igapäev suhelda näost näkku nii-öelda. Ja siis kui jälle kokku saavad, siis vaatad, et ei olegi muutunud, et ma ju alles nägin siin, see on täpselt samasugune. Aga need ongi need, et me ei tea neid võlusid, mis oli nagu kunagi varem, et unustame need asjad.
Ja see rahvustunne on selline nagu ka sisse kodeeritud asi ja seal teatud põhjustel võib-olla on selleks rohkem isegi vajadust. Aga samas kristlasena olen kogu aeg ka teadvustanud ja nii kaua kui mäletan, et see rahvustunne ja patriotism, et see ei ole siiski meil natsionalism. Et kõik me teame on lõpuks ikkagi ühte ja sama päritolu. Me ei ole erinevatest ahvidest pärit, me oleme ikkagi ühistest erivanematest kõik pärit. Ja siin tuleb nüüd meelde see, kui Jeesuse juurde tuldi öelda, vaata su ema ja su vennad seisavad õues, tahavad sinuga rääkida. Need, kes olid tale kõige lähedasemad maises mõttes, aga ta ütleb ümber vaadates, vaata, siin on mu ema ja mu vennad. Sest kes iganes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde ja ema. Et huvitav küll, et samas kui me seal tunnetasime sellist ühtekuuluvustunnet Eesti poistega seal kaugel olles, aga meil ei olnud ju linnaluba. Vabadel hetkedel ma olin sportlinnakus ja kui ma palvetasin sel ajal, mil ma olin reserveerinud Jumala jaoks, ja siis ma mõtlesin, et siin kuskil on minu õed ja vennad ja ema, küll ma oleks igatsenud nendega kokku saada. Ja ma tundsin nii tõmmet nende juurde. Ma 40 aastat hiljem läksin neid külastama. Ja leidsin üles, et seal linnas tõesti oli see kogudus isegi olemas. Kuigi suur osa inimesi oli siis peale seda juba sündinud. Ja mul oli eesõigus siis rääkida, kuidas ma nende järele igatsesin. Nii et meil on kogu aeg see ikkagi hingesugulus peale selle rahvussuguluse veel südamel.
Sarnane mälestus, samuti kui ma Kaliningradis olin. Kaliningradis sel ajal, kui mina seal aega teenisin, ei olnud veel meie kiriku hooned, seal ei olnud kogudust, seal elas ainult üks vana proua. Aga ma ei teagi, mis kanaleid pidi need kontaktid minuni jõudsid. Ja ma mäletan, ma sain linna loa, ükskord ma otsisin tema üles. Ja see oli põhikoht, kus ma alati, kui ma linnaloa sain, ma alati sealt läbi käisin. Vene rahvusest vana proua ja minu jaoks nagu vana ema, väga lähedane. Noh, ma ütlen tänase päevani, et vene köök on üks minu nõrkusi tänu temale. Aga just see sama asi, et teatud piirides see rahvus on oluline nii, aga samal ajal meil võib olla sõpru kõikidest rahvustest ja rahvastest inimeste hulgas. Ja ma ka nagu rõhutan seda, et me oleme tegelikult ju kõik ühe isa, pojad ja tütred. Et ka seda on oluline alati meeles pidada.
Tunned kohe, et see teine kristlane, üks kõik, mis rahvusest, mis moodi ta välja näeb, on paraku palju lähedasem kui jumala salgaja ja ateistist eestlane. See on see hingesugulus. Aga nüüd jah, et kui me mõtlesime ka, et on see vaba riigi aastapäev, mõtlesin, et mis on Eesti põhiprobleeme. Et ta on nii väike ja see asukoht on ka selline, et on nagu rist tee peal, ta jääb kogu aeg ette nendele suurematele naabritele, kes siin püüavad võimu jagada siin maailmas. Ja samas on teda ju sageli võrreldud ka Iisraeliga, et seal oli midagi analoogset. Küll oli seal põhjas ja lõunas neid impeeriume ja igasugused naabrid, kes tahtsid nende üle võimust võtta. Nende jaoks oli muidugi Jumal selle asukoha just selle pärast vaadanud, et nad oma missiooni täites seda tõelist informatsiooni jagaksid ümbritsevate rahvastega. Meil ei ole nüüd just seda rolli, aga kui megi mõtleme, et Eesti vabariik ja nüüd jah 102 aastat, siis tegelikult kristlastena ma usun, et me kõik mõtleme nii, et see võimalus on Jumala armust meile antud 2 korda. Just rõhutaks Jumala armust, sest mõlemal korral oli ju poliitiline situatsioon selline, et need ümbritsevad tugevad lihtsalt ei saanud midagi parata, et tekis selline lünga koht ja nii, mille üle me tõesti oleme õnnelikud, et see teine kord läks päris ilma paukudeta praktiliselt.
Minul on hea meel, et me elame Eesti vabariigis. Ma võin öelda, et ma armastan Eestit. Põhjusi on kindlasti mitmeid. Võibolla esimene asi on see, et siin on lihtsalt minu kodu. Ja kui ma kodule mõtlen, mulle meenub üks laste laul, kus on sõnad, et mu koduke on tilluke, kuid ta on armas minule. Seal elavad mu vanemad, kes ainult head mul soovivad. Nii et minu juured on siin läbi minu esiisade ja esiemade ja ma olen ka nagu kokku hõmmeldud, kokku köidetud selle kohaga. Ilus loodus, mis siin on. Ma olen linnuarmastaja, linnusõber, üle Eesti läheb lindude rände koridor. Siia tulevad paljud välismaalased selleks, et linde vaadelda. See on selles suhtes ka eriline koht. Ja sellega seoses minu lemmik paigad siin Eestis, millest ei saa üle ka ümber, kui te teate sellist kohta nagu Harilaid Saaremaal. No kuna ma elan mandril, ma sinna saan üsna harva, aga ma olen võtnud endale, et aastas vähemalt korra ma tahaks sealt läbi käia. Enamasti ongi kujunenud niimoodi, et ma käin seal veebruari alguses, sellepärast, et Harilaiu lähedal, see on pool saar, kunagi on ta laid olnud, see on pool saar ja seal on siis talvitamas vähemalt 2 sellist linnuliiki, ehk keda on võimalik praktiliselt ainult seal kandis Lääne Saaremal näha talvel, suvel neid Eestis ei ole. Aga muidugi kogu Lääne rannik, sest ma olen suur merearmastaja, Matsi, Kastna, Pikla, Kalatiigid, no päris pikk loetelu tegelikult. Aga veel, miks ma armastan Eesti vabariiki? Sellepärast, et siin on vabadus. Ma mäletan nõukogude aegset ahistamist usu pärast. Mind ristiti siis, kui ma olin 14-aastane. Mind ristiti Tartus, Sõbra tänava Sibula kuplitega kirikus. Oli aasta 1972 ja mäletan, et tol ajal oli seal ülemisel korrusel etnograafia muuseumi fondi hoidla ja selle kiriku alumisel nii-öelda keldrikorrusel olid koha leidnud siis metodistid ja adventistid. Ja see ristimise õhtu valitses täielik konspiratsioon. Oli reede õhtu, Jumala teenistus oli lõppenud, rahvaseks laiali. Mina tegin ka oma vanematega Karlova linna osas väikese tiiru peale ja siis nii-öelda vaikselt hiilides tulid kõik asjaolsalised kiriku juurde tagasi. Lukkus ukse tagant, lasti üks haaval inimesed sisse, siis keerati uuesti uks lukku ja meid oli 6 noort. Kõik olid alaealised, see tähendab alla 18 aasta vanad. Ja mina oma 14 aastaga olin nii-öelda pesamuna. Ja muidugi oli see kartus, et kui riigi võimud sellisest ristimisest teada saavad, siis võivad mõned pastorid oma töö kaotada. Ja sellepärast ka siis see konspiratiivsus. Et ühelt poolt oli põnev ja seda on põnev meenutada, aga samal ajal see oli ahistamine. Ja edasi, kui ma vaatan veel natuke oma elukäiku, siis mulle ei lubatud õppida konservatooriumi päevases osakonnas. Põhjuseks oli minu usuline maailmavaade. Ja muidugi, kui ma hiljem juba kirikutööle läksin, siis just see sama KGB ahistamine. Ma mäletan, et minu kolleegi Tallinna vene keelt kõnelevast adventkogudusest Daniil Rebandit taheti värvata KGB kaastööliseks, ehk siis rahvakeeli öeldes nuhiks, aga tema keeldus sellest otsustavalt ja karistuseks saadeti ta siis Tšernobõli koristama aatomielektrijaama pärast tuumaõnnetust. Muidugi tänan jumalat, et ta tuli sealt elu ja tervisega tagasi ja seda tervist on tänase päevani tal jätkunud. Need asjad on, kui ma tagasi vaatan, sellised nõukogude ajas, mida mõnes mõttes hea meelega ei meenutaks. Ja ma armastan Eesti Vabariiki sellepärast, et siin ma võin elada oma maailma vaatega. Ma võin olla siin pastor, ma võin kuulutada Jumala sõna, ma võin korraldada vaimulike üritusi ja mitte keegi ei sega, ei takista. Ma võin seda kõike teha vabalt, nii nagu Jumal on meid vabaks loonud, nii et tänu Jumalale Eesti Vabariigi eest.
Minu jaoks tähendab kodu lähedasi inimesi. Ma olen just seda mõtestanud võib-olla enda jaoks sellega, et advent pastorite süsteemis on see pidev liikumine ühest linnast teise, ühest kogudusest teise. Ja väga paljud inimesed on nagu küsinud, et kuidas sa saad seda või kuidas sa oled sellega nõus või kogu su pere, nii-öelda, peab sinuga kaasas käima. Ja ma olengi seda mõtestanud enda jaoks, et seal, kus on minu lähedased inimesed, see on ka minu kodu. Ja samas, Eesti maa on ka küll väike, aga samas nii erinev, võiks öelda. Sest mina tulen Ida-Virumaalt, see on minu nii-öelda sünnikodu. Ja tänase seisu, kui ma olen sellisel tundmusel, et sinna tagasi ma elama minna ei taha. Mitte venelaste pärast, vene rahvuse vastu mul ei ole midagi, aga pigem selline, ma ütleks, et võib-olla selline väline pilt on ikka teisem kui kuskil mujal Eestis. Et ma eelistan ikka Lõuna-Eestit ja Lääne-Eestit ja siukest Kesk-Eestit. Aga ma ei tea, kas see tuleb minu nii-öelda veel olevast noorusest, aga ma ikka aegajalt kujutan ette, et võiks kogus perega kuugi välismaale minna vahepeal elama proovida. Et võib-olla see on selline vähene reisimus või siuke huvi näha teisi riike, aga siia maali ma ei ole seda sammu ette võtnud ja arvatavasti ei võta ka. Olen truu ja kohuse tundlik oma ametile.
Sa võid ju võtta niimoodi, aga ma usun, Priit, et ükskõik kuhu sa lähed ja kui kaua sa ka oled, lõpuks sa tuled ikka siia tagasi, sest siin on kodu.
Ma ei saa seda välistada jah, aga ma näen, et see on praegu sellised unistused või?
Ma olen ükskord olnud 5 kuud järjest Inglismaal ja ma päris teadlikult ju võtsin selle pausi, et olla seal ja siis natukene ka nuusutada inglise keelt, mida mul koolis ju ei õpetatud. Ja samas jah, mõnedki on jäänud sinna ja ma abikaasalegi ausalt öelda isegi meeldis seal, aga mina olin otsustanud ja mul ei kadunud see ka, ei nõudnud mingisugust pingutust, et ei, mina tulen tagasi. Et jah, see oli väga huvitav kogemus ja ma seda üldse ei kahetse. Aga ma olin teadustanud, et see on ajutine kogemus. Nii et on see sama ikka tõmme, nagu selle juurde pärast tuleks ka veel ikka, et see on võlg ka oma koduma ees. Kogemused on jah, kui mõtled minevikul, meil on teise Reinuga üsna sarnased, et mind on isiklikult ka püütud värvata sinna julgeolekus sel ajal ja olen ju noorte juhin olnud sellel keelatud ajal noorte üritusi ja laagrit on saanud peetud ja kõik. Ja samuti olen 16-aastaselt ristitud, aga noh, siin palju jälle seda salastamist polnud vaja, sai see asi seal sõrves ära tehtud meres ja ainult, et jah, kogudus ametliku nimekirja sai 2 aastat hiljem alles kantud ju sel ajal.
Mina pidin 4 aastat ootama.
Sina pidin 4 aastat ootama, jah. Aga kõige selle rõõmu juures, mis tõesti see tõi, see, mis toimus, kui see vabadus tuli. Jah, ma mäletan ka neid aegu. Kui Balti ketti tehti, siis me olime hoopis selle sama keelatud tegevusega, tähendab kristlike noortega, olime Karpaatias matkal. Ja me nägime hoopis Lvovis demonstratsiooni samal kuupäeval minu meelest, et sealt läbi minnes. Aga üks hilja aegu käis just mõtte läbi, et Eesti pole enam kunagi üksi. Eegi üks välismaa poliitik ütles seda järjekordselt. Aga siis ma mõtlesin jah, natuke murelikult, aga jah, et kellele panustatakse. Kui ma olin noor, siis ma lugesin nõuka ajal mingisugust Eesti ajakirja või ajalehte, kus ka nii suurelised sõnad olid, et meie sõjaväed ja kaitseliit ja ükski enamlane siit üle piiri ei astu. Noh, enamlane need bolševikud keelde tõlgitud. Aga minu isa teadis ja mäletas seda väga hästi, ütles, et need samad kanged mehed pandi ristteedele liiklust reguleerima, näitamaks nende enamlaste sõjavägedele, kuhu nad baasidesse pidid Eestis suunduma. Nii et kui panustada nendele liitlastele ükskõik, kes nad on, see ei ole see. Ennem me olime ka ju vennalikus riikide peres, vennas vabariigid olid meil kõik. Oli Varsovi leping, oli, kus teised samasuguse vaatega riigid olid nagu liitunud. Nüüd on Euroopa Liit ja NATO. No ja vahel on muidugi küsitav, et milliste huvide baasin need liidud on loodud ja kuhu jääb Jumal. Olid ajad, mil Karl Reits käis ja rääkis Eesti rahvale. Ja kõik need asjad, ja mõtlen, et annaks Jumal, et meie riigi rahvast teadvustaks, kes on selle vabaduse ja võimaluse meile andnud oma riiklusele. Ja et nad ei keeraks temale selga, et ta ei saaks jätta, et noh, eks te siis vaadake, kuidas läbi saate, kui te mind ei soovi. See on meie üks eestpalve teemasid.
Meil on see lootus.
Stuudios jätkuvasti adventkoguduse vennad Rein Käsk, Rein Kalmus ja Priit Keel. Täna on meie saate teemaks praeguse ajakohaselt rahvusküsimus ja riigiküsimus. Ja taas tuleb ikka meelde, et me kristlastena ei ole ainult Eesti riigi kodanikud. Tuleb meelde see, kui meie issand Jeesus oli inimliku kohtu ees ja Pilaatus küsis temalt, et oled sa siis juutide kuningas? Jeesus vastas, et kas sa räägid ise enesest või on sulle teised seda minust öelnud? Pilaatus vastas, et kas ma juut ole? Sinu oma rahvas ja ülempreestrid on sind andnud minu kätte. Mis sa oled teinud? Jeesus kostis, minu riik ei ole sellest maailmast. Oleks mu riik sellest maailmast? Küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Ent nüüd ei ole mu riik mitte siit. Ja kui ma mõtlen ka, et kui juba ristikogudus hakkas levima ja Peetrus kirjutab oma kirja, siis ta esimest kirja alustab Peetrus, Jeesuse, Kristuse, Apostel, Pontuses, Galaatias, Kappadookias, Aasias ja Bitüünias, hajuvil asuvaile valitud majalistele. Ta kirjutab hoopis mitmest rahvusest inimestele, aga sama riigi kodanikele, Jumala riigi kodanikele. Et natuke ka sel teemal, et me oleme tõepoolest Eesti riigi kodanikud, aga me oleme ka kahe riigi kodanikud.
Kristlastena me oleme tõepoolest kahe riigi kodanikud. Ja minu jaoks vahel siin on nagu omaette selline pinge väli isegi. Vahel on selline tunne, et mis on minu jaoks olulisem. Kas ma olen Eesti vabariigi kodanik või ma olen Jumala riigi kodanik? Mis on minu prioriteet? Ja ma usun seda, et kui ma olen hea Jumala riigi kodanik, siis Jumal aitab mul olla ka hea Eesti vabariigi kodanik. Sest nii või teisiti võime öelda, et kogu universum, kogu meie planeet Maa, ka kogu meie väikene Eesti sellel planeedil on ju ikkagi lõppkokkuvõttes Jumala haldusala. Aga võib-olla see pinge nüüd nagu tekibki just sellest, et kahjuks Jumala ülemvõimu meie planeedil ja ka meie väikeses Eestis on siiski mitte mitte tunnustamas ilmselt rohkem inimesi kui neid, kes seda Jumala ülemvõimu tunnustavad. Ja siin võib tekkida vahel, ütleme nagu inimeste vahel ka teatud selliseid vastuolulisi ja pingemomente. Ja veel kui ma mõtlen Jumala riigile ja minule kui Jumala riigi kodanikule, siis minu jaoks on see tegelikult olla suur privileeg, universumi kuninga poeg või universumi kuninga tütar, naiste rahvad. See kodakondsus tegelikult minu jaoks kaalub üles minu Eesti Vabariigi kodakondsuse. Sest on asju, mida me oma elus ju mõõdame nii-öelda ajas mõõdetava mõõdupuuga. Ja on asju, mida me oma elus ilmselt mõõdame või peaksime mõõtma nii-öelda igaviku mõõdupuuga. Ja kui me siin oleme rääkinud Eesti Vabariigis, siis me teame, et ju oli ju aeg, kus teda ei olnud. Ühel hetkel see tuli ja samal ajal ühel hetkel ka see vabariik kadus, kuigi me püüame praegu raudselt seista Tartu rahu lepingu kaitsel ja väita, et tegelikult see on kõikidel aegadel, ütleme alates selle kehtestamisest kehtinud, aga de facto ju tegelikult ikkagi Eesti vabariik 1940. aastal lõpetas. See võib tulla, see võib minna ja me oleme rõõmsad, et see tuli tagasi, aga mingit 100% garantiid ei saa anda, et see kõik jääb nii läbi igaviku, kuigi me armastame kasutada tihti peale seda sõna, et Eesti jäägu vabaks, nii ka igavesti. Jah, see on meie soov, see on meie igatsus, aga garantiid ei ole. Ja nüüd ongi, et selles elus kõik tuleb ja kõik läheb. Aga kui ma olen Jumala riigi kodanik, siis see riik ei kao kuhugi. Seda ei saa võõrvõim vallutada. Seda ei saa selle riigi kodanikelt mitte kunagi ära võtta. Et siin on selline garantii. Vaat see on mingi väärtus, mida me mõõdame tõepoolest igaviku ka. Ja kui hea on olla suure kuninga laps selle teadmisega, et tema riik kestab igavesti. Ja veel kui me mõtleme sellele riigile, siis selles riigis ei ole neid probleeme, mis võivad olla Eesti Vabariigis. Seal ei ole vaja nii-öelda riigikogu, kes kogu aeg seadusi loob ja ajas ümber teeb. Jumal on algusest peale tegelikult kõik paigas. Seal ei muutu midagi. Ja kui me oleme selle riigi kodanikud, siis on tegelikult ka meie eluga see, et siin Eesti Vabariigis, nii minu nimi on ka juba kivisse raiutud, kaome ja kunagi on üks kalmistugus, mis kuhu inimesed võivad tulla ja meenutada, oli selline inimene. Aga Jumal on ju öelnud tegelikult, et ta tahab luua oma igavese riigi ükskord ka siia maa peale ja anda oma lastele igavese elu. Ei ole vaja enam neid kive, kuhu on nimi sisse raiutud. Ja see on mingisugune selline väärtus ka minu arvates, mis selle Jumala riigi minu jaoks muudab oluliselt kaalukamaks, kui lihtsalt see, et ma olen ühe maise riigi kodanik. Isegi, kui ma armastan ka seda maist riiki ja tahan talle olla hea kodanik, aga Jumala riik on midagi enamat.
Kristlastel on vähemalt kaks kodakondsust. Mõnel, kellel on rohkem maapealse riigi kodakondsus, siis on ka neid rohkem. Aga ma olen täiesti nõus sellega, et see maine kodakondsus saab ühel päeval otsa lihtsalt ja ei ole enam nii-öelda selle riigi kodanikud. Aga Jumala kuningriik on igavene ja see kestab igavesti ja selle riigi kodanikud me saame olla igavesti. Ja mis ma mõtlen nende kahe riigi vahel nii-öelda, siis iga kristlane peaks võimalikult, nii palju kui tema suudab teha, olema hea kodanik sellele riigile, kus ta elab, nii-öelda see maisele riigile. Aga vahel tõesti tekivad pinged. Mulle tundub, et see on just siis, kui inimene tahab nii-öelda võtta nagu seda Jumala rolli ja seda võimu. Ja mul üks hea näide just viimasel ajal rohkem uurinud Daniel raamatut seoses oma seminari tegemisega ja siis see on nii hea näide see, et kaks näidet isegi, kus juudi noored mehed lähevad nii-öelda vastuollu siis tolla ja valitsejatega. Ja nad jäävad oma Jumalale ustavaks. Seal tekibki nii-öelda see pingeväli, kas sa kuuletud nüüd maisele, kuningale või siis taevasel jumalale. Ja samasugused pinged võivad tekida tegelikult tänapäeval meil siin Eestimaal ka. Kui keegi otsustab võtta võimu enda kätte ja panna kristlasi näiteks tegema vastumeelselt midagi, siis paramatamatult sellised asjad tekivad. Aga kui seda ei ole, siis ma usun, et iga kristlane saab väga hästi selle maapealse kodakondsusega hakkama ja suudab olla maapealsele riigile nii-öelda hea kodanik ja olla oma rahvale nii-öelda valguseks ja julguseks ja mida kõike selleks vaja on.
See ongi huvitav, et mis ongi Jumala eesmärk ja mis ongi kristluse olemus, et inimene oma iseloomult ja oma hoiakutelt muutuks selliseks, et ta sobib sellisesse harmoonilisse üksmeelsesse keskkonda, et ta ei rikku seda ära. Aga konfliktid tekivadki, nagu te siin nimetasite, just sellel puhul, kui keegi üritab seal Jumala ja inimese vahele ronida oma võimuga. Ja sellepärast on tõesti aegajalt tuleb ette, et kristlasi, et me oleme kahe riigi kodanikud, kahtustatakse ebatruuduses selle maise riigi suhtes. Ja nii nagu siin vend tõigi need näited just see, kas on Danieli raamatust, või tuletas seda meelde, et seal oli just see. Aga milles point oli? Tegelikult ei leitud ju ustavusetust maise riigi suhtes. Aga seal oli just, et teised kadedad ambitsioonikad ja sellised muud asjad, mis panid neid ründama ja nende vabadust piirama. Jälle oma palju väiksematest kogemustest kui Danieli ja tema kaaslased. Aga see sama nõukogude armee teenistus. Mõtlengi, et huvitav, et ükskõik kui rahvuslikult meelestatult olid Eesti noormehed, aga nad pidid kõik sõduri vande andma nõukogude armees. Aga mul tekkis just kahe riigi kodanikuna juba ennem seal neid konflikte ja ülemus ütles, et kuule sa ei saa ju vannet anda niivisi. Ma ei anna siis. Sa pead andma. Ja siis ma ütlesin neile see põhimõtte just, et teie peate aru saama, et ma olen juba ühe vande andnud. Ma olen nõus andma seda sõduri vannet sellel tingimusel ainult, et see esimene vanne jääb mul alati esimeseks. Kui teie korraldused lähevad vastuollu selle vandega, mis ma olen Jumalale annud tema korraldustega, siis kehtivad Jumala omad. Kui mitte, siis ma püüan neid nii täita, nagu saan. Ja oli ju konkreetne situatsioon, võib-olla olen sellest rääkinudki, olime Tšehhi piiri peal ja siis jookseb komandör minu juurde, ütleb nii käsk, nüüd hakkame Tšehhisid laskma. Mina pidin talle meele tuletama, et Jumala seadused ei ole vahepeal muutunud. Ma ütlesin, et ma ei kavatse mitte kunagi ühegi inimese pihta tulistama hakata. Ja kui nüüd hakata mõtlema, siis ma oleks ju riigi ustavuse pärast, kui seda vaja oleks olnud, pidanud seda tegema. Aga kuidas me nüüd vaatame iseseisva Eesti kontekstis, mida ma siis tegin? Ja just ütleme, ma olen mõelnud ikkagi selline, ütleme, sõjaline situatsioon. Oleks te näinud neid mehi, kes noored mehed, kes olid ju Nõukogude armeesse mobiliseeritud. Nad keegi ei olnud ju huvitatud sinna Tšehhi sellises olukorras minemiseks. Üks seersant, kes oli leedukas ja no, kiir korras seal kordusõppuste korras võeti, ta oli 12 aastat tagasi Ungarisse läinud, kus sündmused olid väga verised. Ta hakkas nutma. Talle tuli silma ette need verised sündmused, nüüd oli tal naine lapsed kodus. Ja kujutame ette, kui need tšehhid olekski hakanud nii ütelda ja ka rahvuslastena võitlema. See oleks nendele enesetapp olnud, see oleks paljudele siit meie vennas vabariikidest, noortele meestele olnud siiski ka võib-olla surm. Ja mille nimel? Kelle huvides? Ja sellepärast tõepoolest me vaatame kristlastena seda viisi, et ega me ei ole üldse valmis niivisi relva tõstma. Et keda me tapame ja mis see asja paremaks teeb. Aga samas, et see ustavuse küsimus, no see tuleb jah nüüd ütleme selles, et kas nüüd hakkab sõdima või ei hakka sõdima, no võitlema lausa niivisi. Aga nii nagu seal Danieli raamatus, et kui tegelikult võimukandjad, adusid tegelikult tõelised võimukandjad, et need kristlased või need elavasse jumalasse uskuvad inimesed, need olid ju palju ustavamad, kelle peale sai tõepoolest paljudes olukordades loota. Ja siiski on ka tunnistada, et oli paar episoodi, kus ma tean, et mul oli kaks komandöri erinevat, kes suhtusid asjasse kuidagi niivisi erapooletult hästi. Ja nad teatud situatsioonides ilmutasid minu suhtes või minu tunnistussuhtes rohkem usaldust kui teiste tunnistussuhtes. Kuigi ma ei olnud ju kõikides asjades lojaalne.
Ma läheksin natukene nüüd teisale, tooksin võib-olla mingi uue kujundi sisse. Kuigi see haakub ka kõige eel öelduga. Meil on ilmselt alati olnud õnn elada oma kodus. Aga me võiksime siin meenutada ka neid, kes on kunagi oma kodu kaotanud. Me teame, et Eesti rahvast on puudutanud vähemalt kaks küüditamist nõukogude ajal, kus tegelikult tuhanded ja tuhanded viidi ära oma kodunt sunniviisiliselt ja paljud ei jõudnudki enam koju tagasi. Kuid oli ka palju neid, kes pidid oma elu päästmiseks vabatahtlikult oma kodu maha jätma ja kellest said pagulased. Ja nende pagulaste puhul väga sageli räägitakse sellisest nähtusest nagu koduigatsus. Millal meie koduigatsust tunname? Kui me kusagil reisul käime, igal inimesel on see erinev, mõnel tuleb võib-olla neljandal päeval see koduigatsus peale, mõnel tuleb kümnendal, mõnel tuleb 14. Aga tõsiasi on see, et see tuleb. Mida pidid näiteks pagulased tundma, kes ei saanudki enam koju tagasi? Me teame, et paljud loomeinimesed on selle talletanud ka kas oma päevikutes või ka näiteks kirjanikud oma loomingus. Mulle meenub siin eelkõige kohe Karl Ristikivi, Eesti luuletaja. Tema loomingust käib see koduigatsus väga tugevalt läbi, kuigi samal ajal kirjandusteadlased lisavad sinna juurde veel ka selle, et ilmselt ei olnud tegemist ka mitte ainult igatsusega oma kodumaa järele, vaid see oli nagu rohkem isegi laiemas ja filosoofilisemas tähenduses. Igatsus mingisuguse koha järele, kus on kõik parem, täiuslikum, et selline filosoofiline lähenemine. Aga südamel näiteks, muusikainimesena mul on Eesti helilooja Eduard Tubin. Ta on läbi aegade olnud üks Eesti kõige suuremaid sümfoniste. Ta on kirjutanud 10 sümfooniat ja see on erakordne Eesti muusika ajalugu tundes. 10 sümfooniat, 11. jäi tal pooleli. Eestis jõudis ta ära kirjutada 4 neist ja 6 siis tulid juba Rootsis, kus ta oli pagulasena. Ja näiteks 5. sümfoonia. 5. sümfoonia esimese osa peateema on võetud meile kõigile tuttavast laulust meil aiaäärne tänavas. Kui armas oli see, et see on tegelikult ka nagu tagasi vaade olnule. See nägi ilma algust 1946. aastal, kui ta oli Rootsis. Tubina puhul on nagu traagika veel selles, et ta oli juba sel ajal Eesti jaoks tipphelilooja. Aga Rootsi muusika ringkonnad ei võtnud Tubinat praktiliselt peaaegu tema lõpuni omaks. Ta ei jäänud tegelikult mitte millegagi alla oma aja tunnustatud Euroopa heliloojatele. Ja ajalugu ütleb näiteks seda, et Eduard Tubin sai Rootsi kuningliku muusikaakadeemia liikmeks 1982. aastal. Mis aastal Tubin suri? 1982. aastal. Et need olid ainult mõned kuud. Ta jäi nagu muusika ühiskondale võõraks. Mõnes mõttes ta jäi nagu lõpuni kodutuks. Mida ta pidi tundma, mida pidi ta mõtlema. Just see kodutus kui selline. Mina tunnen rõõmu, et mul on kodu. Me kõik tunneme rõõmu, et meil on kodu. Aga piibli järgi me oleme kõik kodutud. Me oleme tegelikult pagulased oma kodus. Ja minu arvates on väga hästi seda väljendatud Uues Testamendis kirjas heebrealastele 11. peatükkis. Ma loen siit mõned salmid. Siin räägitakse usukangelastest ja nende kohta on siin öeldud, need kõik surid uskudes, saamata kätte tõotusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal. Kuid kes selliselt kõnelevad, annavad mõista, et nad otsivad kodumaad. Kui nende meeles oleks olnud maa, kus nad olid välja läinud, küllap neil oleks olnud aega pöörduda tagasi. Ent nüüd nad ihkavad paremat, see tähendab taevast kodumaad. Seetõttu ei ole Jumalal nende pärast häbi lasta ennast hüüda nende Jumalaks, kuna ta on valmistanud neile linna. See tekst räägib inimestest, kellel oli ka kunagi ju siin maa peal nii või teisiti oma kodu. Ja ometi siin öeldakse nende kohta ka, et nad on võõrad ja majalised siin. Et Piibel tegelikult annab mõista, et me kõik oleme nii või teisiti pagulased. See on see kaotatud paradiis, kus esimene inimpaar Piibli algusloudes lahkuma sunniti patu tõttu ja sisuliselt Eedeni väravaist alates. Nende vaimulikus tähenduses oleme me kõik jätkuvalt pagulased. Me saame toetuda ainult sellele, mida Piiblis on Jumal öelnud, et ta tahab üks kord ka selle paguluse lõpetada. Ta tahab tulla, uueks luua kõik ja anda meile selle igavese kodu, igavese kodumaa. Ja kui ma sellele mõtlen, mulle väga meeldivad salmid Piibli lõpust, Johannese ilmutusraamatu 21. peatükist, tahaksin ka salmi lugeda, kus apostel Johannesele näidatakse seda kodumaad, mis saab kord olema inimeste jaoks igaveseks kodumaaks, mida mitte kunagi nende käest ära ei võeta. Ja mõnes mõttes, kui eriline on see kodumaa ja mõnes mõttes ka kui erinev sellest, kus me elame praegu. Johannes ütleb, ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitatud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Ja nüüd see neljas salm. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Ja troonilistuja ütles, vaata, ma teen kõik uueks. See on nüüd selle taevase kodumaa kirjeldus. Ja kuna selle päikese all see maine kodu tegelikult ikkagi on minu jaoks midagi kaduvat, siis ma armastan ja unistan ja igatsen seda taevast kodu, mida Jumal on tõotanud anda. See, mis tuleb, mis jääb ja kus ma saan kokku ka kõigi nende armsatega, keda praegu minu juures enam ei ole.
No tegelikult, eks kui meil on isegi kõige parem maises mõttes olnud see maine kodu, see ongi ainult selline õrn eelpilt sellest tulevasest. Et see võrdpilt nagu võimaldab mõelda sellele just. Ja samuti kui me oleme kodust kaugel olnud, see jälle on võrdpilt sellest, et see igatsetud kodu on kaugel, me saame ainult eemalt mõtelda ja igatseda. Jah, need on omavahel nii seotud ja sellepärast mina mõtlen kogu aeg, et kui me räägime patriotismist ja kõigest sellest, siis kõige üllam ülesanne ja samas kõige suurem võlg meie kallite kaasmaalaste suhtes on meil. Tahaks kõike tõltelda kallid eestlased, kallid kaasmaalastel. See parim kodu ootab meid ees. Palun, võtke see kutse vastu, läheme koos. Meie võlg kahe riigi kodanikena on selle Eestimaa kodanike kutsuda Jeesuse Kristuse juurde, palvetada nende eest, kutsuda neid tegema seda õiget valikut, parimat valikut.
See on suur lootus see, mida Jumal tahab igale inimesele pakkuda ühel päeval, saada see uus maa, uus kodumaa endale. Ükskõik kui hea see maine elu tegelikult meil siin maa peal ei ole ja kui palju meil need lähedasiga ei oleks, siis paratamatult on surm see, mis võtab ikka võimust ja see meie maine kodu on ka ühel hetkel nii-öelda varemeis, olgu see siis koi või rooste, mis sellest üle käib. Et meil alati on see üks lootus peab olema silme ees, kuhu poole me pürgime või kuhu poole me üldse triivime. Ei aita meid tegelikult ei NATO ega mingi muu suur riik ega abi. Igal ühel on alati omad ambitsioonid, omad vaatenurgad ja paratamatult see nii-öelda, võibolla see surm on küll morbiidne sõna või nii-öelda, aga see käib üle inimeste ja see on kaua aega meie üle võimust võtnud ja sellest mitte keegi võitu ei ole veel saanud peale Jeesuse Kristuse.
Meil on see lootus, et Jeesus tuleb taas ja taastab Jumala riigi. Kallid kaasmaalast, läheme sinna. Läheme koos. Täna olime siis jälle stuudias siin kolm adventkoguduse venda. Mina Rein Käsk.
Mina Rein Kalmus.
Mina Priit Keele.
Ja loodame jälle kuulmiseni. Nii kaua kui oleme veel koduteel.
Meil on see lootus.